Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza xa ten unha nova reserva da biosfera. O pasado martes 28 de maio, a UNESCO declaraba as mariñas coruñesas e as terras de Mandeo con este distintivo que recoñece a nivel mundial a sustentabilidade da zona. Con estas xa son seis as reservas da biosfera de Galiza nas que se busca reconciliar a diversidade biolóxica e cultural co desenvolvemento económico e social. Quen propuxo esta candidatura foi a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos, integrada por 18 concellos e varias entidades. Falamos hoxe co seu xerente, con Jorge Blanco. Saúdos, Jorge.
Hola, moi boa tarde.
En primeiro lugar, noraboa por conseguir este distintivo, que creo que deu moito traballo, non?
Moitas gracias. A verdade é que o traballo, sobre todo, foi un traballo sostido no tempo, porque hai moitas organizacións aquí detrás. Mariñas Betanzos ten 126 asociados, aí están os concellos, pero tamén está pues todo tecido social, económico, cultural, asociacións de mulleres, de xoves, que queren participar no desenvolvemento rural desta zona, ¿no? Da zona das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Entón, foi un traballo de moita xente, moitas institucións, de moito debatir, de moito consenso, pues durante relativamente tamén bastante tempo. Este proceso arrancou a finais do ano 2009, estamos falando casi de 3-4 anos.
Jorge, unha das valoracións positivas que fixou UNESCO desta candidatura é que conseguiu precisamente o apoio de moitas entidades e de moitos municipios, non?
Sí, era un pouquiño isto que estamos falando. Quizáis o proceso, ao haber sido tan lento, non? Tan madurado, xa non se fan as cousas dun ano para outro, senón que se procurou acadar pois ese consenso que todo o mundo soupera antes de meterse que implicacións podía ter ou que representaba esta figura e, sobre todo, que oportunidades se podían abrir, pois eso, para conseguir ese consenso, o necesario de tempo, ¿no? Tempo para madurar todas estas cousas, para falar, para reunirse, para intercambiar experiencias con outras reservas. Ahora, de que pode parecer moito, pero, bueno, a non nos teñen felicitado públicamente desde o comité de que se tenga acadado pois ese elevado grado de participación, non?
Jorge, antes de falar precisamente do que apuntabas agora das oportunidades, do que implica a reserva de biosfera para a zona, que outros aspectos valorou a UNESCO para declarar as Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo como reserva da biosfera?
Unha delas pois é que agora xa están representados no que é a rede de reservas da biosfera as rías, non? As rías galegas, que son un hábitat pois único no mundo, e que ahora prácticamente con esta declaración se consiga conectividade entre o que é o Océano Atlántico, entrando polas Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo, que ten continuidade porque esta reserva se toca coa de Terras do Miño, a través de Guitiriz, e que ten continuidade nos Ancares, e que ten continuidade polas distintas reservas asturianas, o sea que prácticamente chega pois moi cerquiña dos Pirineos, ¿no? Despois está Urdaibai, no País Vasco, se consigue un corredor Atlántico polos picos de Europa, pois que casi nos conecta con o País Vasco, non?
Jorge Blanco, xerente da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos. Esta reserva da biosfera comprende 114.000 hectáreas, non é das máis extensas que temos aquí en Galiza, pero equivale máis ou menos a un 14% de toda a provincia da Coruña. Cales son os límites xeográficos que comprende? Falabas agora das rías galegas. Que rías son as que entran dentro desta nova reserva?
Entra a ría da Coruña e a ría de Betanzos. Esas son as rías que entran e se corresponde todo que o territorio co que son as cuncas hidrográficas do Mero e do Mandeo. A cunca do Mero Barcés, que son os que alimentan un coro de Abegondo, que está dentro da Rede Natura, que desemboca na ría da Coruña, e pola outra cunca é a do Mandeo Mendo, que desemboca na ría de Betanzos, non? E prácticamente todo o territorio está dentro da cunca, excepto unha pequeniña parte que era Arteixo, non?
Uh-huh.
É como ir descendendo desde as zonas altas de 300 e pico metros de altitude, Sobrado, desde Sobrado dos Monxes, Curtis, Oza, Coirós, vai baixando pois o que o río Mandeo, e pola outra parte pois as zonas máis altas de Cesuras.
Uh-huh. Esta é esta reserva da biosfera de Galiza, é a primeira na provincia da Coruña. Imos coas oportunidades ou coas vantaxes que desde o vosso punto de vista credes que pode ofrecer esta nova figura de calidade ambiental e sobre todo de compatibilidade coa actividade humana.
Pois a verdade é que para bueno, empezando desde a escala do propio territorio, non, da propia comarca, aquí hai pois se ten levantado moitas expectativas, non, de que isto pois poda servir para apoiar distintos proxectos que xa estaban pois máis ou menos iniciados ou que se querían abordar no futuro. Certo é que os resultados pois non se van a ver pois no corto plazo, non? Este é un proxecto a medio plazo que ten que ir vendo pouquiñas, bueno, pouco a pouco teñen que ir aparecendo os froitos, pero que vamos, que onte o territorio non era reserva de biosfera, ou si si, non hai diferencia, non?
Uh-huh.
O que sí que hai é un compromiso de moitos axentes locales de traballar por o desenvolvemento, o que hai unha zonificación onde temos identificados os espacios naturais máis valiosos, hai identificado un ente que se vai encargar de cumplir unhos objetivos que tamén se teñen fixados, non? Un plan estratégico. Entón, digamos que temos todos os ingredientes, temos o plan estratégico consensuado, temos diferentes liñas de traballo, temos unha entidade que é responsable de cumplir ese plan estratégico.
Uh-huh.
Entón, pois, bueno, prácticamente hai que poñerse a traballar, non?
Jorge, cales serían os valores naturais máis destacados que ten esta reserva de biosfera, xa agora reserva?
Eu sinalaría os que, sobre todo, están relacionados coa auga, non? Están relacionados cos cursos fluviais, con eses bosques de ribeira, ou xa cando chega o mar hai turbeiras tamén na zona alta, e xa cando chega o mar pois as zonas de estuario que son as rías, non? Eso pois prácticamente se corresponden cos seis espacios que hai en Rede Natura, non? Está un pouco descender da auga, non? O seu curso, pois desde o nacemento, as beiras dos ríos, o propio encoro de Abegondo, o que son as rías galegas, e o que é o espacio máis atlántico, que temos un trociño do que é o espacio Rede Natura Costa da Morte, que toca un trociño de Arteixo, e temos outro espacio, digamos, atlántico, marítimo ou do litoral, que é a Costa de Dexo, no Concello de Leiros, que tamén está dentro da Rede Natura.
Jorge, falabas antes dun plan integral estratégico para resolver ou xestionar a reserva da biosfera. Falabas dunhas liñas estratégicas que non sei se nos pode xa adiantar, e ademais dicirnos cales van ser os sectores sociais máis beneficiados.
Ten que responder ao que son as demandas que se lle piden a reserva da biosfera, ¿no? Es decir, que haxe unha parte de conservación deses espacios ambientais máis valiosos que teñen sido identificados, ¿no? Que serían as zonas núcleo, actividades de recuperación deses hábitats, de conservación, de posta en valor. Hai outra liña de acción que é o que se chama apoio logístico, que é todo o que é educación ambiental, que as persoas do territorio pois coñezan eses espacios, aprendan a valoralos, aprendan a que é posible o desenvolvemento e a conservación ambiental. E logo hai o que sería o desenvolvemento sostible con distintas liñas, non? Pois de posta en valor dos produtos locais, ¿no? De intentar que o campo que volva a ser atractivo, que a xente poda incorporarse, que a xente poda traballar do campo e vivir do campo.
Algúnas das medidas concretas que se desenvolvan no marco da reserva da biosfera serán a formación en agricultura ecolóxica, creación dunha marca de produtos locais e mesmo das rías ligada á reserva da biosfera e o fomento do turismo. Jorge Blanco, noraboa de novo e moitas grazas.
Moitas gracias. Uh-huh.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.